Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Švedski lov na rdeči oktober. Indorusko vojaško sodelovanje. Turško nepristransko pravosodje. Ponovni protesti v Hongkongu. Ozdravitev zlomljene hrbtenice. Festival Life ob četrtstoletnem jubileju. Pozdravljeni v OFF programu. Švedska vojska še naprej mrzlično išče domnevne upade v svoj podvodni svet. Poleg treh, po uradnih informacijah, kredibilnih viden tujka, sta sedaj na spisku dva nova primera, ki ju preiskuje vojska. Stanje med ljudstvom je podobno mrzlici, saj naj bi bilo neuradnih viden več kot 100. Švedski vrhovni general Sverker Göransson je glede na dogodke napovedal, da bo vojska uporabila prisilna sredstva za spravljanje fantomskega upadljivca na površje. Celotno krivdo se seveda vali na Rusko federacijo, saj podvodno igranje mačk in miši sega še v čas hladne vojne, če tudi švedski še nikoli ni uspelo najti sovjetske niti ruske podmornice. Nekateri analitiki situacijo opisujejo kot poskus prepričanja švedske javnosti, da se kot država odpove vojaški neutralnosti in skoči v objem Severnoatlantskega zavezništva. Rusko energetsko ministrstvo je naročilo Gazpromu, da vsak mesec iz tujine uvozi 20 tisoč ton bencina. Ko je Gazprom leta 2013 odložil modernizacijo več rafinerij, se je sočasno obvezal, da bo po potrebi manko nadomestil z uvozom. Posledično mu je bilo sedaj naloženo, da v izogib višjim cenam in pomankanju bencina prične z obljubljenim. Glede na neuradne informacije bo podobne določbe ruska oblast sklenila tudi z ostalimi domačimi energetskimi giganti. Večstranski pogovori o prihodnji dobavi plina med Rusko federacijo in Ukrajino ter njenih sponzorjev v ozadju niso uspeli. Ukrajina mora poravnati račune za že dobavljeni plin, preden se bodo ruski ventili ponovno odprli. Ruska stran je izrazila optimizem za naslednji krog pogovorov 29. oktobra, medtem ko je Kijev pesimističen. Predstavnik Gazproma, Sergej Kuprijanov, je situacijo strnil v kratek stavek. Če bo Evropska unija Ukrajini dala denar, bo plin ponovno stekel. Rusija je Indiji ponudila možnost izgradnje treh dodatnih fregat. Obenem tečejo pogovori o nadgradnji vojaških sistemov trem že dostavljenim fregatam. Opremilo se jih bo z raketnimi sistemi BrahMos, plodom sodelovanja med rusko in indijsko vojaško industrijo. Slednje so najhitrejše do sedaj razvite cruise rakete, torej rakete proti zemeljskim ciljem, saj do svojega cilja potujejo s hitrostjo skoraj 3 mahov, kar v racionalnejših metričnih enotah ustreza 3600 km na uro. Celotna zgodba odraža vedno tesnejše indorusko sodelovanje na vojaškem področju. Istanbulski urad vrhovnega tožilca je prenehal s preiskavo korupcije proti 53 ljudem obtoženim korupcije, ki so bili zajeti v raciji lanskega decembra. Opozicijske stranke so izlile gnev nad odločitvijo, saj so bili med obtoženimi 3 sinovi ministrov, gradbinski magnat in direktor 7. največje turške banke. Prav tako so vsi obtoženi imeli bolj ali manj očitne vezi s stranko turškega predsednika Erdogana. Protestniki v Hongkongu bodo marširali nad dom iz Pekinga podprtega upravitelja mesta, le dan po propadu pogovorov med študenti in oblastjo. Spor se odvija zaradi volitev mestnega vodstva naslednje leto, saj je Peking napovedal, da bodo prebivalci Hongkonga izbirali le med kandidati, ki jih bodo ponudile kitajske centralne oblasti. Protestniki so glede na propadle pogovore prav tako napovedali, da bodo svoje okupacije razširili na ostale predele mesta. Združene države Amerike se poostreno odzivajo na širjenje ebole. Po novem bodo potniki iz prizadetih držav Zahodne Afrike, Liberije, Sierra Leone ter Gvineje v ZDA vstopali le prek 5 večjih letališč. Naslednjih so oblasti vzpostavile poostrene kontrolne točke za odkritje morebitnih okužencev. Podobno je naredila tudi Ruanda, ki se je osredotočila na prišleke iz ZDA in Španije. Slednji bodo morali 21 dni vsakodnevno klicati na uradno številko in poročati o svojem počutju. Na Poljskem se je odvil izjemen medicinski dosežek. Bolgarskemu paraplegiku so na poškodovano področje hrbtenice presadili celice iz nosa, ki so popravile živec do te mere, da lahko ponovno premika svoje noge. Seveda se tu ne misli normalne uporabe nog ali tekov maratonov, temveč majhne premike posameznih mišic. Kljub temu se govori o prelomnem trenutku zdravljenja živčnih poškodb. Ameriški proizvajalec igrač Toys R Us je iz prodaje umaknil akcijske figure s tematiko popularne serije Breaking Bad. Odločitev sledi medmrežni peticiji, ki jo je pričela zaskrbljena mati iz Floride. Po njenem mnenju serija glorificira nasilje in droge, zato je neprimerno, da se figure prodajajo zraven nabora bolj ali manj mizogenih igrač za možgansko pranje iz Disneyjevega repertoarja. Vse za boljši svet, Kali?
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
V Sazuju se odvija 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije pod naslovom Zgodovina je slastna, kulturna zgodovina hrane, 100 let začetka Prve svetovne vojne. Na 3-dnevnem srečanju se bo posvetilo kulturni zgodovini hrane, šolstvu nekoč in veliki vojni. Več je urisala tajnica zveze, magistra Aida Škoro-Babič.
Kar se same tiče kulturne zgodovine torej Slovencev in pač sama ta problematika, bo sicer predstavljena šele jutri in pa pojutrišnjem, ko se bo predstavljala pač tudi naša kranjska klobasa, še iz časa Franta Jožefa. Potem se bojo predstavljali slovenski žlikrofi v bosanskem kontekstu, kajti Slovenci v Bosni in Hercegovini so odšli že na začetku stoletja, 20. stoletja oziroma konec 19. stoletja in se bojo so tudi prinesli to svojo tradicijo žlikrofov idrijskih. In potem se ta tradicija idrijskih žlikrofov nadaljevala tudi potem, ko so te isti Slovenci prišli skupaj z vojno nazaj v Slovenijo, torej nazaj v matično domovino, torej te izkušnje. Drugače pa glejte, kriza je na lakota je vplivala na to, da se je tudi oblikovala slovenska kuhinja in vse to v bistvu mi nekako predstavljamo skozi pohištvo, skozi način prehranjevanja, skozi družbene skupine. Ne. Torej, zelo širok spektr tem je, lahko vam nekako zagotovim. Današnji dan je tudi imel prispevek slovenskih vojakov, dr. Blaža Torkarja in pa magistra Zvezdana Markoviča o prehrani v Jugoslovanski ljudski armadi. Dobili smo tudi zelo zanimive recepte vojaškega pasulja. Tako. In zvedeli smo za 20 ali 25 vrst čorb, ki so jih naši vojaki v JLA mogli nekako jesti.
In so zdaj ponovno časi, ko bodo ti recepti prišli v veljavo?
samo začasni, sicer bojo tudi objavljeni, tako da ko bo tudi zbornik naš izšel, boste te recepte lahko še enkrat prebrali, boste jih lahko tudi, ne, na stare čase, na stare spomine se spomnili.
Off je pripravil Anže Kožuh.